Konversion kartaga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi, naqd dollar sotish haqqi yana qora bozorda qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosari Botir Zohidov 6-dekabr kuni Xalq so'zi gazetasiga bergan intervyusida endilikda xorijda bankomatlar orqali cheklanmagan miqdorda naqd chet el valyutasini yechish imkoniyati yaratildi. Mavjud kunlik va oylik cheklovlarning barchasi bekor qilindi, deya bayonot berdi. Markaziy bank matbuot xizmati 5-dekabr kuni e'lon qilgan chet el valyutasi oldi-sotisi bo'yicha bank xizmatlari ommabopligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan xabarda ham O'zbekiston Respublikasining rezidenti bo'lgan jismoniy shaxslarga chet el valyutasini tijorat banklarining konversion bo'limlaridan sotib olish va chet elda hech qanday cheklovlarsiz ishlatish huquqi berilgani alohida ta'kidlandi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi tijorat banklaridan biri xodimi ham amalda bunday cheklovlarning qolmaganini bildirdi.
Cheklov yo'q hech qanday. Platchingizga, sotib olishingizga cheklov yo'q. Hamma joyda ishlaydi, 100% ishlaydi. Kartangizda bo'lsa bo'ldi.
Dedi jumladan Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan birining konversion bo'limi xizmatchisi. Ketma-ket paydo bo'lgan bu kabi bayonotlardan maqsad aholiga yangi bank xizmatlari paydo bo'layotganini tushuntirishdir. Masalan, bugun xorijda o'qiyotgan bolasiga yoki chet elga savdo yoxud davolanishga ketgan yaqiniga pul jo'natmoqchi bo'lganlar bank hisobidagi summani kurs bo'yicha dollarga aylantirib, konversion kartaga tashlab, istalgan davlatiga yuborishi, pul atalgan shaxs esa uni xohlagan valyutasida chiqarib olishi mumkin. Konversion karta ochish uchun pasportdan boshqa hujjat kerak emas. Karta ochish to'lovini to'laysiz bo'ldi, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bank tizimi xodimlaridan biri. O'zbekiston prezidentining 2-sentyabr kungi farmoniga asosan mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berildi, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmadi. Bu cheklov mustaqil tahlilchilar tomonidan O'zbekistonda erkin emas, balki qisman konvertatsiyaga o'tildi deya baholandi va hatto tanqidga uchradi. Mazkur cheklovning qachon olib tashlanishi haqidagi savolga javob bergan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosari Botir Zohidov, valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chayqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik choradir. Oradan biroz fursat o'tgach, valyuta bozorining barcha ishtirokchisi yangi sharoitga ko'nikib, muvozanat hosil bo'lgach, valyutaning naqd ko'rinishda sotilishi albatta joriy etiladi, dedi. Ammo albatta joriy etiladigan bu jarayonning aynan qachon joriy etilishini aytmadi. O'zbekiston bank tizimi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday ochishning paysalga solinayotganini izohlashga urindi. Markaziy bank prognozi bo'yicha mamlakatda aylanib yurgan 100 dollarning faqat 30-35 dollari bankka qaytib tushyapti. Deylik, gastarbayter O'zbekistonga 100 dollar yuborayotgan bo'lsa, shuning faqat 30-35 dollarigina bankka tushyapti. Aholiga tushayotgan naqd dollar miqdori bilan bankka tushayotgani o'rtasidan shunday katta nomutanosiblik bor. Odamlar cho'ntagidagi yostig'ining tagidagi dollarini sotmasa, bank uni majburlab ola olmaydi. Buning uchun bankka ishonch shakllanishi kerak. Ana shu mutanosiblik naqd dollar sotishni kechiktirayotgan sabablardan biri, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ayni paytda Ozodlik bog'langan O'zbekiston moliya tizimining mutaxassislaridan yana biri bunday izohni nojiddiy deya baholadi. Yuridik va jismoniy shaxslarning dollar sotish va sotib olish ehtiyojida nomutanosiblik bo'lsa, buni bozor o'zi muvozanatga soladi. Dollar olaman degan ko'p bo'lsa, uning kursi ko'tariladi, sotaman deganlar ko'paysa, kurs tushadi. Butun dunyoda valyuta konvertatsiyasi ana shu qonun asosida ishlaydi. Yangidan velosiped ixtiro qilishning keragi yo'q. Men naqd dollar savdosiga ruxsat berilmayotganining asosiy sababini qora bozor egalaridan qidirgan bo'lardim. O'zbekiston hokimiyatining eng tepasida o'tirgan qudratli shaxs va guruhlar 26 yil davomida erkin konvertatsiya yo'qligidan milliardlab dollar foyda qildi. Bu bozor va uning egalari ta'siri prezidentning bittagina farmoni bilan yo'q bo'layotgani yo'q. Bugun ham odamlar dollar olish uchun qora bozorga bormoqda. Zotan hukumat bu cheklov bilan qora bozor umrini o'zi uzaytirib berdi. Naqd dollar sotishga ruxsat yo'qligini shu guruhlar bosimi mahsuli deb bilaman. Bunday cheklovni saqlab qolishning boshqa obyektiv moliyaviy sababini men ko'rmayapman, dedi o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Markaziy banki yoyinlagan xabarga ko'ra, tijorat banklarining valyuta ayirboshlash shoxobchalariga kuniga o'rtacha 35-40 ming nafar jismoniy shaxs murojaat etmoqda. Respublika bo'ylab faoliyat yurg'izayotgan 900 dan oshiq shoxobchada o'tgan 3 oy mobaynida jismoniy shaxslar tomonidan 727 million AQSh dollaridan ziyod mablag' sotilgan, tijorat banklarining konversion bo'limlari orqali aholiga chet el valyutasi sotilishi miqdori esa qariyb 34 million dollarni tashkil etgan. Oradagi farq esa 20 barobardan ko'proqni tashkil etadi.